Mohamed du izena, Jaia abizena, 6 urte ditu, 6 urte besterik ez, eta eriotza kikuka dabilkio azken aldian.
Zaharra da, Zaharakoa da, Mohamed, eta Algerian Tindufeko kanpalekuetan jaio zen duela 6 urte, bihotzeko gaixotasun batekin jaio ere, baina ba, ezin eman beharrezko tratamendua. Mohameden osasun egoera gero eta larriagoa izanik, ba, udan Durangora ekarri dute, Rio de Oro taldearen laguntzarekin.
Abuztuan Gurutzetako ospitalean 3 ebakuntza egin dizkiote, eta duela egun gutxi, haren bizitza ordu gutxitako kontua izango zela uste zuten medikuek, baina Mohamedek ez du etxi eta aurrera egitea lortu du. Hau pelikuletan bakarrik gertatzen da. Hori da, medikuek ziotena. Aitor Lejarazu Durangarra da Rio de Oro taldeko koordinatzailea. Aitor, egunon?
Aupa, egunon.
Eta zer moduz dago Mohamed gaur goizean?
Bueno, ba, ondala ordu bete hitz egin dute medikuarekin, da azkenengo albisteak osonak dira. Gaur arratsaldean esnatu ingo dutelako.
Gaur goizean esan duzu edo arratsaldean esnatu egingo dute.
Arratsaldean. Arratsaldean, bai.
Hori da, izan ere duela egun gutxi azken ebakuntza bat egin diote. Noiz izan zen ebakuntza hori?
Hori da, azkenengo ebakuntza pasadan asteko ladun batean izan zen. Eta bueno, ordutik ona ECMO makinarekin izan dute, bere bihotzaren mugimenduak egiten dituen makina. Eta bueno, atzo goizean kendu zioten, dena oso arin joan da, esan digute nivel guztiak ondo dauzkala eta gaur arratsalderako esnatu ingo dutela.
Eta esnatzen denerako edo bertan izango zarete, Aitor, edo...
Bai, bai, noski, noski, bazkaldu eta segiduan krutezera goaz.
Medikuak zeko harretuta omen daude, ezta?
Bai, egia esan hori izan ziguten azkenengoan, atzo goizean hori izan ziaten, bai, eurek denetarik ikusi dutela anuzian, baina alako kasurik sekulare ez, hiru ebakuntza egin dizkiote, dena joan dira inkretzendo, hau da, gero tarrizku gehiago izan dute bakuntza bakoitzean, eta denetatik irten da.
Eta ze gertatu da hortartean, izan ere, ba, azte bukaran uste dut, ostiralean edo esan zizueten, ordu gutxiko kontua zela, ba, hiru ordu ero irango zituela Mohamedek?
Ba, hori da, pasadan ostegunean hori izan ziguten. Hiru ordu ematen zizkiotela, virusak, bueno, virus bate eraso egin zion, da azkenean bihotz barruan ere eraso egin zion, da bueno, tak bat egin zioten, da ikusten zan nola bihotza, ba bueno, zeukala kristo bat egin da, orduan, ba bueno, esan ziguten hori, azkenengo aukera bat egon alzala, baina ez ekitela egin alko zan edo ez, orduan, hiru ordu ematen zizkiotela. Baina bueno, ziu genoek ikusi zuten, da ausartu egin zian azkenengo bakuntza bat egitera, da lortu egin dute.
Eta albiste honak dituzue, Aitor, esan dugu, hiru bakuntza 15 eguneko epean, dena den gogora dezagun, Mohamedek zer duen, zergatik ekarri duzue ona, ze gaixotasun du?
Bai, Mohamedek, bueno, sindrome Down dauka, eta aparte tetralogia de Fallot dauka, hori da bihotz gaitz bat, eta bueno, horrek lau sintoma nagusi dauzka, lehenengoa da bihotzeko esker eta eskuin bentrikuloak batiratuta dauzkala, hau da, euren artean zulo handi bat daukala, orduan, bihotzeko flujoa edo nahiko txarto doakiola. Gero, biriketara doan arteria oso estua daukala. Hirugarrena, aortak ba, eskuin ventrikulurtik irten beharrean eskerretik irteten dela. Eta, orduan, odolak ez du oksigeno kantitatea, bueno, behar duen oksigeno kantitatea garraiatzen gorputzetik. Eta hori, eskuin ventrikuloa, muskulo lodi bihurtu zaiola. Orduan oso espazio gutxi daukala ventrikulo horretan odola barnetik pasatzeko.
Eta ondorioz, uste dut, ezin zituela 10 pauso eman ere?
Hori da, gizajoak, hori, 10 pauso eman da, gelditu egin behar zan, arnaz hartzeko, da bueno, pasatzen zuen denbora gehiena gure besoetan.
Eta zuek nola ezagutu zenuten, Mohamed? Aitor, jo, nola ezagutu zenuen?
Bai. Esan? Ba, pasadan abenduan, egon ginen Tindufeko kanpamenduetan, eta bueno, gure asmoa zan, bertako ezin duen eskolak eta ba, bizitatzea, eta bar. Eta bera, ba, kasualitatez ezagutu genuen. Bere ama horbildu zitzaigun, baten batek kontatu ziolako nortzu ginen, eta mesedez eiaia negarrez eskatu zigun uda hontan bere semea ekartzeko, kontatu zigun zeharazo zeukan, eta bueno, ez genduen zalantzarik eukien.
Eta karregin duzue, esan dugu Rio de Oro taldeak, zuen taldeak ezintasunak dituen edo dituzten aurrak ekartzen dituzuela, ezta? Saharako aurra guztiak?
Bueno, guztiak ez, ezin ditugu guztiak ekarri.
Ez, baina tamaldez, ekartzen dituzenak bai behintzat saharakoak direla guztiak,
bai, danak dira saharakoak, eta hori danak daukate gaitzen bat, bai.
Eta esan duzu, ezin ditugu denak ekarri. Horrek esan nahi du beharra handiagoa dela, Tindufeko
bai,
kanpalekuetan. Kontaiguzu pixka bat.
Ba, bueno, honek dira azkenean, ume gehienak antzajaran astuta badaude, honek dira astuenak. Azkenean, ba, hori, udan egiten den proiektua da Vacaciones en Paz, udak bakean. Horrek hartzen dira, ba ume gehienak ekartzen dira, baina claro, familietara. Eta familiak eskatzen dituzten umeak normalean izaten dira gaixotasunik ez daukatenak. Orduan gureak izaten dira astuta geratzen dienak. Eta bueno, guk ekarri ditugu eskoletan geratu dienak, baina claro, bai daude beste ume asko ta asko ez doazenak eskolara, ez doazenak da etxeetan geratzen dira. Da bueno, gure asmoa da aurten ba han astuta geratzen dien horrek ba bizitatxoa ere itea da saiatu balik eta gehienak ekartea.
Aurten zenbat ekarri dituzu zuek?
Aurten ekarri ditugu Saharatik 10 ume, da gero beste bat izan dugu pasaren urtean ere egontzena, baina hemen Ortuellan geratutakoa beraitarekin, da bueno, azkenean 11 ume izan ditugu.
11 aur. Okorrezbanago esan duzu etxeetan ez dituzela hartzen kanpaleku moduko bada antolatzen duzu zuek.
Bai, gurea da estatu mailan bakarra, halako ekintza bat egiten duguna, guk egiten duguna da hori, bilabetetako kanpaldi bat, hemen Isurtzan, baserri antzeko bat izten digute, da hemen pasatzen ditugu bilabete, da oso, oso gauza nos llena, esango dizut.
Unkigarria izaten da?
Hori da, oso unkigarria da, bilabete goten gara, baina karo, bilabete hauetan, gu bakarrik ezingo ginateke egon, da pasatzen dira estatu mailatik beste aurten, beste 60 piku begirale izan ditugu.
Dera voluntarioak.
Bai, danak bolondrez, bai.
Uhum. Eta antolatze dituzue, ba, kanpalekuetako jolasak eta, ba, pizketxo bat, ez, ume hauek ikusi dezaten, ba, bondo pasadeite zen, ez da, oporrak giro honean izan ditzaten.
Hori da, hamen batatzen duten denbora, itzaten da erdi eta erdi gutxi gora bera, erdia medikuetan, da beste erdia aixialdian.
Amaika ume, Aitor, amaika ume aurten, joan dira Mohamedez jakina, erietxean dagoelako besteekin?
Ba, gero beste neska bat izan dugu, sindrome erret daukana, 8 urteko harrakia, hau Valentziara joan da, han etxe batera, ba, bueno, ikerkuntza gehiago egin bardizkiotelako tabar, eta beste guztiak Saharara bueltatu dira.
Zue pizkatxo bat, salatu nahi duzu eraberean, Saharako kanpalekuetan bizi den egoera, ez da? Eta Mohameden gaitza, ba, agian hemen, hilabete gutxira konpon daitekeela, baina Mohamedek, ba, 6 urte itxaron behar izan ditu.
Hori da, Mohamedek izan duen gaitza, tetralogia de Fallot, hemen Euskal Herrian adibidez jaiotzen den ume batek badu, operatu egiten diote 6 hilabetetara, ero asko jota urte bat betetzen duenean. Eta nahiko ebakuntza ez da erraza, baina, bueno, gure kasua baina asko txede errazagoa izaten da.
Eta bizitza arrunta egin dezake aurrorrek ondoren.
Hori da, hori da.
Esan.
Bai, zer gertatuko den Mohamedekin hemendik aurrera? Bai. Izan ere, bueno, Gurutzetako ospitalean orain, arratsaldean esnatuko dute, eta hemendik aurrera zer?
Bueno, hemendik aurrera espero dugu dana oso ondo jutea, baina bueno, niñoko bidea luzea da. Esan gaur esnatu egingo dute, ondinoko uzian ba denboratxo bat egon barko du, da dena ondo badijoa, gero plantara jaitsiko dute. Da, ba, bueno, esan digute beste 5-6 aste egon barko dala, antibiotiko potenteak dazka barruan. Da, gero hortik aurrera, ba, ermura bueltatuko da. Han etxe bat dago, non alako umea esentzen dituzten, eta, bueno, hortik aurrera, Saharara barriz ere.
Aitor, okerrez banago, hau da, zuen kanpalekuko kantu ofiziala, ez da?
Ba, jori da.
Entzun dezagun pixka bat. Saharaui.
De los hijos del desierto, un pueblo abandonado, desterrado de sus sueños son. Ya no sé si estoy perdiendo el tiempo, intentando explicarte lo que no narran los cuentos. Doy cientos de presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen en la arena.
Eta kantua zertarako?
Bueno, ba, kantua izan da guretzako oso lagungarria, gainera ume guztiek ikasi dute, pasan urtean ere izan zen kanpamenduko abestia, da urten ere, ba, bueno, ez dugu aldatu.
Hemendik aurrera, jarraituko duzue, suposatzen dut ez dakik Gabonetan joango zareten, Aitor bertara, baina, bueno, urrengo udako antolatzen seguro, buruan duzuela.
Hori da, ja, Rio de Oro 2015 buruan daukagu, eta atope gabiltza.
Begiz jota dituzu umeak? Oraindik pentsatzen duko izegi dela horretarako, ez da?
Bai, gainera adina ere kontuan izan behar dugu, ez dikute izten amala guztetik aurrerak umeak ekarten. Orduan, ba, bueno, tamales baja batzuk egon barko dira ja aurten, da hasi barko gera ba, beste ume batzuk eta topatzen.
Uh-huh. Bueno, Mohamed Yaya, horrekin hasi dugu, bera Gurutzetako ospitalean dago, eta ordu gutxi barru esnatuko dute, hiru ebakuntza izan ditu, eta hirurei aurre egin die, pelikuletan bezala, Aitor?
Hori da, pelikuletan bezala. Baina pelikulak, ondo bukatzen dien pelikulak bezala, eh?
Ia ba, pelikula hau ondo bukatzen den, eta uste dute bide honetik dihoala bentsat.
Eskarrek asko, Aitor.
Zeuei.
Eta zorte handia zuen lanean, eh?
Venga, eskarrek asko.